Bruneja, kurā pie varas jau 51 gadu atrodas sultāns Hasan al-Bolkija, 2013. Gadā bija pirmā Austrumāzijas valsts, kas šariata likumus ieviesa valsts mērogā. Ar šo likumu saistītos tiesību aktus un sankcijas ieviesa pakāpeniski, līdz tieši šodien stājušies spēkā. Pašreiz tikai Saūda Arābijā, Irānā, Sudānā un Mauritānijā ir spēkā likumi, kas paredz nāves sodu par homoseksuālismu, lai gan pēdējos gados šādi nāves sodi izpildīti reti. Bruneja ir izdarījusi izmaiņas savā krimināla kodeksā, paplašinot nāves soda piemērošanu. Brunejas jaunie likumi paredz nāves sodu par iesaistīšanos viendzimuma attiecībās, notiesātos sitot ar pletnēm vai nomētājot ar akmeņiem līdz nāvei. Nāves sods paredzēts arī par laulības pārkāpšanu, izvarošanu, laupīšanu un pravieša Muhameda apvainošanu. Savukārt zagļiem paredzēts amputēt rokas vai pēdas. Homoseksualitāte bija aizliegta jau pirms jaunā likuma stāšanās spēkā, un par to draudēja sods līdz 10 gadiem cietumā. Ar sodu līdz 15 gadiem cietumā turpmāk sodīt varēs arī grūtnieces, kuras būs veikušas abortu. Savukārt par ārpuslaulības grūtniecību cietumā var nākties pavadīt 2 gadus. Soda apmērs varēs atšķirties atkarībā no pierādījumu daudzuma, kā arī no tā, vai apsūdzētais ir musulmanis un vai apsūdzētais ir precējies. Ar naftas atradnēm bagātās Brunejas lēmums ieviest stingros likumus izraisīs plašu nosodījumu. Jaunos šariata likumus nosodījusi Eiropas Savienība, norādot, ka daļa no Brunejas krimināla kodeksā paredzētajiem sodiem atbilst spīdzināšanai, nežēlīgai, nehumānai vai degradējošai attieksmē pret cilvēkiem. Tāpat Eiropas Savienība uzsvērusi, ka sodi ir pretrunā ANO konvencijai, kas vērsta pret spīdzināšanu un ko Bruneja parakstīja 2015. Gadā. Šādam viedoklim pievienojies arī Amerikas Savienoto Valstu valsts departaments. ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mičela Bačeleta jauno nāves sodu politiku nodēvējusi par drakonisku, aicinot Bruneju saglabāt faktisko nāves soda moratoriju. Likumus kritizējis arī Holivudas aktieris Džordžs Klūnijs, aicinot boikotēt Brunejas sultānam piedarošās luksusa klases viesnīcas vairākās Eiropas valstīs un ASV. Kritiku paudis arī mūziķis Eltons Džons un biznesa magnāts Richards Bransons. Uzrunā tautai 72 gadus vecais Brunejas sultāns uzsvēris, ka vēlas, lai islāma mācība šajā valstī kļūst spēcīgāka. Viņš norādījis, ka visiem, kas ieradīsies apmeklēt Bruneju, tā būs jauka pieredze un viņi varēs izbaudīt drošo un harmonisko vidi. Rihards Plūme, Latvijas Radio.